Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma 29-oktyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Qirg'iziston janubidagi mahkama 4 mahalliy o'zbekni qotillikda ayblab umrbod qamoq jazosiga hukm etdi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankiga ko'ra, kelasi yil O'zbekiston iqtisodiy 7% o'sishi kutilmoqda. O'zbekistonda notariuslarga uy-joy oldi sotisi bilan bog'liq shartnomalarni rasmiylashtirish vaqtincha man etib qo'yilgan. Yevropa ittifoqi rasmiylari Eron o'z yadroviy dasturi borasida muzokaralarga tayyorligini aytmoqda.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Yigirma to'qqizinchi oktyabr kuni Qirg'izistonda o'sh qirg'inida ishtirok etganlikda ayblanib sudlanayotgan etnik o'zbeklarning 4 nafari umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Toshkentdagi notarial idoralarga ko'chmas mulk oldi sotisini rasmiylashtirish taqiqlab qo'yildi.
Kvartira oldi sotib taqiqlansa bunda qanday bo'ldi? Man aqlimga sig'dirolmayman, man qanaqasi bu narsani oldi sotib taqiqlash mumkin?
O'sh va Jalolobodda ro'y bergan qirg'inda zo'rlangan o'zbek qiz ayollaridan erlar or qilmoqda.
Ko'pchilik tushunmayapti, bu yerga tegan to'y, bundan jirkanish, buni ustidan kutish, bu noto'g'ri narsa degan narsani ko'pchilik o'zbeklar tushunmaydi ekan.
Biroq bu ayollar Alloh huzurida Bokiradan-da pokroq.
U qizlarga murojaatim shu ediki, ana shu qizlar Allohning huzurida Bokiradan ham ko'ra pokiza ayollar ana shu qizlar.
Rashid Qori Kamolov Qirg'izistondagi diniy ulamolardan biri. Tojikistonning Isfara tumanida terrorchi deb gumon qilingan 3 nafar shaxs yo'q qilindi. Bu jangarilarning O'zbekiston Islomiy harakatining a'zosi ekanligi aytilmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Yoshlarga javob bo'lyaptiki, ya'ni kollej o'quvchilari yashab sovuq xonalarda boshqalarda bizda sovuq bo'lyapti hozir.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Hurmat tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iziston janubidagi mahkama 5 mahalliy o'zbekni iyun oyidagi zo'ravonliklar payti qirg'iz militsioneri va uning haydovchisini o'ldirganlikda ayblab umrbod qamoq jazosiga hukm etdi. Yana 4 o'zbek 25 yilgacha bo'lgan muddatlarga qamaldi. Ayni paytda jabrlanuvchi taraf sudlanuvchilarga yengil jazo qo'llanilganini iddao qiladi.
O'limga berish kerak, biz norozimizmi sotdim chechimidan.
Ular o'limga hukm etilishi kerak edi. Biz hukmdan norozimiz, dedi jabrlanuvchi tomon vakillaridan biri. Shu yilning iyun oyida Qirg'izistonning O'sh va Jalolobod viloyatlarida aksari o'zbeklar bo'lgan 400dan ziyod odam etnik to'qnashuvlarda halok bo'lgan edi. Xalqaro tashkilotlar iyun voqealaridan so'ng boshlangan hibsga olishlarda ham asosan o'zbeklarning nishonga olinayotganini aytishadi. Inson huquqlari guruhlariga ko'ra o'zbeklar qiynoq va boshqa turdagi noinsoniy muomalaga tutilmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan dastur davomida tanishasiz. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankiga ko'ra kelasi yil O'zbekiston iqtisodi 7% o'sishi kutilmoqda. Bank O'zbekistonda bu yilgi iqtisodiy o'sish 8.2%ni 2011 yilda esa 7% tashkil etishini bashorat qilmoqda. Avvalroq Osiyo taraqqiyot banki ham O'zbekistonda bu yilgi iqtisodiy o'sish 8.5%ni, kelasi yil esa bu ko'rsatkich 9% tashkil etishi haqidagi taxminlarni ilgari surgan va bu raqamlar O'zbekiston hukumatining rasmiy xulosalaridan farq qilmaydi. Kutilayotgan o'sish jahon bozorida O'zbekistonning muhim eksport mahsuloti sanalgan paxta va oltin narxining oshgani bilan bog'lanmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra O'zbekistondagi iqtisodiy o'sishdan haligacha xalq hayoti yaxshilanayotgani alomatlari ko'z tashlanmaydi.
Dunyo bozorida, ya'ni jahon bozorida paxta narxi o'shgan bilan firmaga hech qanday daxli yo'q. Huzurni shuna ko'radi.
Deydi Jizzaxlik ko'k faoli Ma'murjon Azimov. O'zbekistonda 6.5 milliondan ziyod internet foydalanuvchining deyarli yarmi jahon tarmog'iga mobil aloqa orqali chiqadi. Bu haqda gazeta UZ internet nashri O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish vazirligi rasmiylariga tayanib xabar tarqatdi. Agar bu ma'lumotga ishonilsa, O'zbekistonda har 5 odamning biri jahon tarmog'idan foydalanish imkoniga ega degan xulosa kelib chiqadi. Agentlikning bildirishicha, O'zbekistonda internetga ulanish bo'yicha xizmat ko'rsatuvchi xo'jalik subyektlari soni 1 oktyabrga kelib 965 tagi internet kafelar soni esa 1021 tagi yetgan. Tarmoqqa ulanishning umumiy tezligi esa sekundiga 1890 megabitga teng. O'zbekistonning milliy uz zonasida ro'yxatga olingan domenlar soni esa 10000 dan oshib ketadi. Ammo O'zbekistonda hukumat xush ko'rmaydigan muxolifat va mustaqil veb nashrlar to'sib qo'yilgan ozodlik sayti barobarida ko'plab saytlarning O'zbekistonda ochilishi imkonsiz. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti hisobotida O'zbekiston hamon internet dushmanlari ro'yxatida. O'tgan shanba kunidan e'tiboran o'zbek notarial idoralaridagi uy joy oldi sotisi bilan bog'liq shartnomalar, demak, rasmiylashtirish u yerda maqtincha man etib qo'yilgan. Bu haqda UzNews.net axborot nashri xabar qildi. Bunday taqiq nima maqsadda joriy etilgani va qachongacha davom etishi haqida notariuslarga bildirilmagan. Ammo ba'zi xabarlarga ko'ra, bu ayrim amaldorlarning mamlakatdagi ko'chmas mulkni sotib chet davlatga qochib borishini oldini olish maqsadida joriy etilgan bo'lish ham mumkin. Toshkentlik advokatlardan biri esa buning boshqa sabablari haqida gapiradi.
Компьютер, который проверяет запрет, есть запрет или нет, на нем оказывается...
Uy-joyning sotilishiga taqiq bor yo'qligi haqida ma'lumot beruvchi kompyuter tarmog'i ishdan chiqqan ekan, shu bois hozir uyni sotib ham, olib ham bo'lmayapti. 1-noyabrdan kompyuter tuzatilishi va'da qilinmoqda, dedi o'z ismini aytishni istamagan toshkentlik advokatlardan biri. Shu yilning may oyida O'zbekistonda prezident farmoni bilan xususiy notariuslar faoliyati to'xtatilib, ko'chmas mulkni rasmiylashtirish bilan bog'liq jarayonlar davlat notariuslariga yuklatilgan edi. Xususiy notariuslar tomonidan jiddiy qonunbuzarliklarning sodir etilishi, suiiste'moliklar va mansab vakolatlaridan foydalanishlar ushbu qat'iy choraning ko'rilishiga sabab bo'lgani aytilgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan ham dastur davomida tanishasiz. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Yevropa ittifoqining payshanba kuni Bryusselda ish boshlagan 2 kunlik sammitida davlatlar va hukumatlar rahbarlari ittifoqqa a'zo davlatlarda byudjet intizomini kuchaytirish rejasini qabul qildilar. Rejaga binoan ittifoqqa a'zo har bir davlatda iqtisodiyot rivoji puxta nazorat qilinadi. Shuningdek, byudjet kamomadining belgilangan darajasidan tushib ketadigan davlatlarga maxsus choralar ko'riladi. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi rasmiylari Eron o'z yadroviy dasturi borasida 10-noyabrdan keyin istagan paytda jahonning qudratli 6 davlati bilan muzokara olib borishga tayyor ekanini aytmoqda. Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar bo'yicha mas'uli Katrin Ashton bu haqda bugun Bryusselda bildirar ekan, bu Eron tarafidan qilingan muhim qadam ekanini ta'kidladi.
I think this is a very significant move and we're now in touch with
the... Menimcha bu muhim qadamdir va hozir biz Eron rasmiylari bilan muzokaralar vaqti va qayerda bo'lishi borasida gaplashayapmiz, dedi Ashton xonim. Rasmiy Tehron o'z yadroviy dasturidan faqat tinchlik maqsadlar ko'zlanganini ta'kidlab keladi, ammo AQSh va uning ittifoqchilari Eronning asl maqsadi yadroviy qurolni yaratish degan xavotirdalar. Afg'oniston janubida NATO vertolyotlaridan berilgan havo zarbalaridan 20dan ortiq jangari halok bo'lgan. Bu haqda Afg'onistondagi xalqaro kuchlar rasmiylari ma'lum qildi. Ularga ko'ra, zarbalar NATO vertolyotlari yerdan o'qqa tutilish ortidan berilgan. Zarbalarga uchragan hududlarda yirik miqdorda qurol va portlatkichlar ham topilgan. NATO qo'mondonligi havo zarbalari oqibatida tinch aholi orasida qurbonlar bo'lmaganini bildirdi.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklarning to'liq tafsilotini Ozodlik radiosining internet saytidan ham o'qishingiz mumkin.
Unutmang, sizda Ozodlikni to'siqsiz o'qishning 2 imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net Ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 ta W.ozodlik.org.
O'zbekistonda, dunyoda va mintaqada sodir bo'layotgan eng muhim voqealar Ozodlik radiosining internet saytida yoritib boriladi. Marhamat, siz ham internet saytimizga kirishingiz hamda o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchi, endi bugun eshitadiganingiz mavzularni yana bir bor sizlarga eslatib o'tsam. 29 oktyabr kuni Qirg'izistonda o'sh qirg'inda ishtirok etganlikda ayblanib sudlanayotgan etnik o'zbeklarning 5 nafari umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Toshkentdagi notarial idoralariga ko'chmas mulk oldi sotishini rasmiylashtirish taqiqlab qo'yildi. O'sh va Jallobodda ro'y bergan qirg'inda zo'rlangan o'zbek qiz ayollaridan erlar or qilmoqda. Tojikistonning Isfara tumanida terrorchi deb gumon qilingan 3 nafar shaxs yo'q qilindi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Toshkentdagi notarial idoralarga ko'chmas mulk oldi sotishini rasmiylashtirish taqiqlab qo'yildi. Rasmiylar buni ko'chmas mulk ma'lumotlar bazasida vujudga kelgan muammolar bilan bog'liq vaqtincha chora deb izohlamoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan dasturimiz davomida tanishasiz. Hozir esa e'tiboringizni mintaqadan olingan mana bu muhim xabarga qaratmoqchiman. 29 oktyabr kuni Qirg'izistonda O'sh qirg'inida ishtirok etganlikda ayblanib sudlanayotgan etnik o'zbeklarning 10 nafariga nisbatan hukm o'qildi. Ularning 5 nafari umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Mazkur sudlanuvchilar 13 iyun kuni Narimon qishlog'iga borgan Qorasuv tuman militsiyasi boshlig'i Odilbek Sultonov va uning haydovchisi Uran Shomurzayevni vahshiylarcha o'ldirganlikda aybdor deb topilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Ilmurod.
Qorasuv tuman sudi 13 iyun kuni Narimon qishlog'ida Qorasuv militsiyasi boshlig'i Odilbek Sultonov va uning haydovchisi Uran Shomurzayevni o'ldirganlikda ayblanayotgan 10 kishidan 5 nafari Aziz Toshirov, Mirzohid Soliyev, Fahriddin Ashurov, Shohboz Abdullajonov, Hasanboy Tolipovni bir umrlik qamoq jazosiga hukm qildi. Sud hukmi bilan sudlanuvchi Bahodir Jo'raboyev 25 yilga, Abdulaziz Azimov 8 yilga, Ulug'bek Rasulov 5 yilga, Murodil Qo'chqorov 4 yilga kesildi. Mazkur sudlanuvchilar qotillikning oldini olmaganlikda ayblandilar. Sudlanuvchi Dilshod Ahrorovga esa hukm ruhiy salomatligi aniqlanganidan keyin chiqariladigan bo'ldi. Bu so'nggi hukm emas. Mazkur hukm yuzasidan 10 kun ichida viloyat sudiga apellyatsiya berish mumkin. Sud jarayoni shu bilan yopildi deb e'lon qildi sudya Baqit Usubbekov. Davlat qoralovchisi sud hukmi adolatli bo'lganini e'tirof etdi. Ayni paytda jabrlanuvchi taraf hukm o'ta yumshoq bo'lib qolganini iddao qilmoqda.
O'limga berish kerak, biz norozimizmiz sotqin chechimiga.
Ular o'limga hukm qilinishi kerak edi. Biz bu hukmdan norozimiz, dedi Narimon qishlog'ida o'ldirilgani aytilayotgan Uran Shomurzayevning qarindoshi Sanobar Satilova. Ayni paytda sudlanuvchilarning advokatlari sud hukmi adolatsiz bo'lganini aytmoqdalar. Advokat Toyir Asanovga ko'ra, mazkur sud jarayoni 1937 yillardagi Stalincha sudlov tizimini yodga soladi.
Ayiqcha hukmi sotiluvchilar ko'rsatmalarini qaray negizlanganda
sudning hukmi faqat sudlanuvchilarning ko'rsatmalariga tayangan holda chiqarildi. Sudda bundan boshqa hech qanday asosli dalillar keltirilgani yo'q. Sudda barcha ayblanuvchilar qiynoqlar ostida tergovchilar tuzgan hujjatlarga imzo chekishganini bildirdilar. Biroq sud bu ko'rsatmalarni e'tiborga olgani yo'q. Shuning uchun ham hukmni adolatsiz deb hisoblash mumkin, deydi advokat. O'z nomini aytishimizni istamagan yana bir advokat esa o'tkazilgan sud jarayoniga nisbatan adolatli degan so'zni qo'llash shakkoklik bo'lar edi deb hisoblaydi. Uning aytishicha, tergov tomonidan sudga ayblanuvchilarning ayblarini isbotlay oladigan hech qanday dalillar va isbotlar berilmagan. Tergovning bunday nomukammal o'tkazilgani tufayli sudlanuvchilarning aybdor ekanligiga to'liq ishonch hosil qilib bo'lmaydi.
Поэтому пока не будет повторного расследования нового предварительного следствия, да?
Shuning uchun qayta tergov o'tkazilmaguniga qadar, tergov jarayonidagi qiynoqlar to'xtatilmaguniga qadar sudning qora kursisida haqiqiy aybdorlar o'tirganiga ishonish qiyin, deydi o'z nomini sir tutishimizni so'ragan advokat. Suhbatdoshimizning aytishicha, O'sh voqeasi yuzasidan ayblanuvchilar huquqlari qo'pol tarzda buzilgan holatda olib borilayotgan tergov va sud jarayonlaridan mahbuslarning yaqinlarining ham sabr kosasi to'lib borayapti.
Международная комиссия, если они будут ваши, то люди доведут уже люди, понимаете, уже не в состоянии терпеть.
Agar xalqaro komissiya O'shga kelsa, odamlar ularni shikoyatlarga ko'mib tashlashadi. Tushunayapsizmi? Odamlar bunga toqat qilolmay qoldi. Hammaning sabr kosasi to'lib toshdi, deydi advokat. 13 iyun kuni Narimon qishlog'iga aholini tinchitish uchun borgani aytilayotgan Qorasuv tuman militsiyasi boshlig'i Odilbek Sultonov va uning haydovchisi Uran Shomurzayev noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirilgan edi. Mazkur voqea ortidan Qirg'iziston huquq-tartibot tuzilmalari Narimon qishlog'ida tozalash amaliyotini o'tkazgan. Mazkur amaliyot natijasida bir necha kishi o'ldirilgan, o'nlab odamlar kaltaklangan va yuzga yaqin odam qamoqqa olingan edi. Qorasuv tuman rasmiylaridan biri o'z nomini aytmaslik sharti bilan ayni paytda qamoqlarda 60 dan ortiqroq narimonlik saqlanayotganini aytdi.
64-tasi qolgan, undan ham 4-tasi soti bo'lib chiqdi. O'sha 60-tachasi qoldi.
Dedi Qorasuv tuman rasmiysi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
29 oktyabr kuni Qirg'izistonda o'sh qirg'inda ishtirok etganlikda ayblanib sudlanayotgan etnik o'zbeklarning 10 nafariga nisbatan hukm o'qildi va shu 10 nafarning 5 nafari umrbod qamoq jazosiga hukm etildi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
11-14 iyun kunlari O'sh va Jallobodda ro'y bergan qirg'in kunlari bosqinchilar tomonidan zo'rlangan o'zbek qiz va juvonlari ayni kunlarda do'zax azobini boshidan kechirmoqda. Bir tomondan ular tajovuzkor maxluqlar yetkazgan jismoniy og'riqdan, boshqa tomondan esa o'z yaqinlari, mahalla ko'y yetkazayotgan ruhiy xurujlardan iztirob chekmoqda. Nomusga qoldim degan erlar bu ayollarni tashlab ketmoqda. Jamiyat esa ulardan or qilmoqda. Hozircha 11-14 iyun kunlari avjiga chiqqan qirg'in kunlari O'sh va Jallobodda qancha ayolning zo'rlangani, ulardan nechasining o'zbek millatiga mansubligi haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Xalqaro va mahalliy huquq faollari orasida bunda statistikani tuzaman deganlar oz bo'lsa-da, lekin bor. Ammo ularning bu urinishlari hozircha jiddiy natija berganicha yo'q. O'shlik huquq faoli Izzatulla Rahmatullayev bunday ayollarni aniqlab, ularga moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatishni yo'lga qo'yishga urinayotganlardan biri. 29 oktyabr kuni hamkasbim Zamira Shukur huquq faolini bu jarayonning qanday borayotgani mavzuidagi suhbatga tortdi.
O'zim ishlayotgan mavzuda mana shu 6 ta shunday ayolni bilaman, bulardan 4-tasi og'ir kasal, jarrohlik yordamiga muhtoj. Agar qanday bo'lganini aytib bersangiz, aytib beraveraman.
Aytib bera qoling bo'lmasam, Izzat, lekin nima bo'lgan ular? O'zi yoshlari nechida?
Ayolni bachadoniga avtomat uchirib tiqib tashlagan. Yana bitta ayolni bachadoniga bolt kalchalarni tiqish borgan. O'z vaqtida bularga tibbiy yordam ko'rsatilmasdan hozirgi kunda ularning salomatligiga ancha ziyon yetib, ahvolini bo'lyapti.
Bular hozir qayerda, biror joyda kasalxonadami yo uydami?
Uyda yotishibdi bular, uyda. Mana shu yerda bir mahalliy medsestra qiz bor, shu qiz ikkovimiz kirib, bularga meditsina yordamini taklif qildik, biroq ular unashmayapti. Sabab ana shu birinchi kun bolnitsaga borganda bularga o'shin juda ham qattiq muomala qilishgan ekan. O'shundan keyin ular o'rganimiz yaxshi bundan ko'ra deb aytishyapti, yana kasalxonada onlarim bor dedi, ukalarim bor, bularni oldida dedi sharmanda, bundan ko'ra o'rganim yaxshi deb turib o'qib o'zini o'zi mahkum qilyapti.
Izzat, lekin necha yoshdagi ayollar haqida gap ketyapti yoki qizlarmi turmushga chiqmagan?
Bular dedilar, ikkitasi turmushga chiqmagan, 4-tasi turmushga chiqqanlar. Bola chaqalari bor, 30ga yetmagan ayollar.
Endi bularni oilasini munosabati qanaqa bo'lyapti? Mana turmush o'rtoqlarini, qaynona qaynota, ota onani munosabati qanaqa bo'lyapti bularga?
Bulardan turmush o'rtoqlari hozirgi kunda to'polonidan kelganlar, erkaklarni ommaviy qamashni boshlaganda ko'pchiliklarni kuyovlari chiqib ketgan Rossiyaga, qaynalari mana ikkitasini borib onangizga davolaning deb jo'natibdi, onasiniki ham kultepa mana palatkada yotishdi onasinikida. Kimisi shuni munosabat qilyapti, kimisi qandaydir bir nima desam bo'ladi, shunday bir jirkanch bilan munosabat qilyapti degan shunaqa nimalar borda. Ko'pchilik tushunmayapti, bu yerga kelgan to'y, bundan jirkanish, buni ustidan kulish, bu noto'g'ri narsa degan narsani значит ko'pchilik o'zlari tushunmay ekan. Falonchini nomisiga tekkan, to'rtinchini shunaqa odamlarnikida mayda gaplar ham mana shu ayollarni psixologik holatiga o'xshab juda o'zini tekizyapti. Men shaxsan o'zim bu ayollarni hech qachon aybdor, o'zlarini xohishi bilan bu ishga borgan deb aytmagan bo'lardim. Sababi o'sha kunlarda o'zim guvohi bo'ldim. Bularni erkiga qarshi majburlab, zo'rlab oldida ikkita yo'l turgan, yo hayot yo o'lim. O'shun ayollarda erkakka qarshi bu ishlar bo'lgan.
Endi izzatlar kelib turmushga chiqqan deyapsiz, turmushga chiqqanlarni erlari tashlab ketdi hisobmi bu? Ulardan hech qanaqa umid yordam bo'lmayaptimi? Ularning munosabati qanaqa endi desak?
Men aytdim, sizni bu ahvolingizga, uyingizdagi kuyovingizni munosabati qanday desam, faqat yig'lashdi, biror narsa deyishmadi.
Demak, tashlab ketdi hisobi.
Aha.
Izzatlar aka, oxirgi savol. Mana hozir biz eshitayotgan odamlar, mana shu o'qishi mumkin bo'lgan odamlar, shu ayollarga yordam berish uchun nima qilishi kerak va nima qilishi mumkin deb o'ylaysiz?
Mana bu yangi dunyo saytiga bir o'zbek akamiz o'zbekcha yordam beradimi degan maqola chiqargan ekan, o'nlab, yuzlab millatdoshlarimiz yonboshidan uchirga chiqib qo'ygan bolaga yordam uchun mablag' yig'ishdi. Hozir mana buni samaraga olib ketib davolash yana harakat qilishyapti, dushanba kuni ketadi. Agar millatdoshlarimiz ichida bir mana shu bechoralarga bir yordam beradigan saxovatli insonlar jindek bir muruvvat ko'rsatib moddiy yordam berishsa, mana shu singillarimizni, mana shu qizlarimizni bir Olmatami, Toshkentmi yo Rossiya Federatsiyasiga shu davolatgani jo'natsak, shu qizlarimiz hayotga qaytarmikin degan bir umidimiz bor. Agar hisob raqamini ochib, hisob raqamini beringlar desanglar, biz bironta hisob raqamini ochib berishimiz mumkin.
Biz Izzatilla Rahmatullayevdan bunday hisob raqamini og'ir ahvolda yotgan o'zbek qiz juvonlariga moddiy yordam ko'rsatishni istaganlar ixtiyoriga taqdim qilishni so'radik. Kun adog'iga borib, ozodlikka o'shdan kelgan hisob raqamini lavhamiz nihoyasida sizga taqdim etamiz. Bu ayollarimiz Alloh huzurida bokiradan da pokroqdir. Ozodlik bilan suhbatda bu gapni Qirg'iziston janubidagi mashhur imomlardan biri Rashod Qori Kamolov aytdi. O'zlari chekayotgan jismoniy va ruhiy azob yetmagandek, bu qizlarning aksari o'zini musulmon deb bilguvchi o'zbek mahalla ko'yi tomonidan mahovga chiqarilib, ulardan jirkanishlari, erlarining tashlab ketayotgani, yaqinlarining ta'na va dashnomlari, huquq faoli Izzatulloh Rahmatullayev aytgani kabi aksar zo'rlangan o'zbek ayollarini jonidan to'ydirib yubormoqda. Bunday jabrdiyda ayollar haqida islom nima hukm qiladi? Musulmonlar jabrdiyda bu ayollarga qanday munosabatda bo'lishi kerak degan savollar bilan yana hamkasbimiz Zamira Shukur Qorasuvdagi jome masjidi imomi Rashod Qori Kamolovga murojaat qildi.
Bilasizmi, o'zi aslida har bir odamga o'zi savol berishi kerak ediki, shu ayol kishi haqiqatda Allohning oldida osiymi, osiymasmi? Men afsuski bizda bilasizmi, juda ham ko'pchilik haqiqiy islom bilan, ya'ni islom qonun qoidalariga amal qilgan holatda hayotini kechirmaydi. Mana shunday holat islom shariat nazari bilan qaraganda bu ayollar Allohning huzurida pok ayollar. Balki bu imtihon bu ayollar uchun. Albatta bunday ayollar Alloh subhanahu va taolo pok ayollar hisoblanadi. Hech qanaqa bir gunohkor ayollar hisoblanmaydi. Balki bularda asha turmush o'rtoqlari yoki bo'lmasa akasi, ukalari, bular hammasi Allohning huzurida majur, ya'ni adillik insonlar, imtihonlangan insonlar, bunga sabr bilan qaraladigan bo'lsa, albatta bular Allohning huzurida ajrga, jannatga, Allohning mukofotiga ega bo'ladi. Lekin men afsuslarki, bugungi kundagi insonlar mana shunday meni nomimga dog' tushirding va hokazo deb bu ayollarga nisbatan tasab ketayotgan yoki bo'lmasa uni javobini berib yuborayotganlar shariatni tushunmaydigan qilyapti bu narsani. Albatta to'g'ri, imtihon nihoyatda og'ir. Lekin shu og'ir bo'lishga qaramasdan dinga, fatvoga amal qilib, dinimizga murojaat qilib, dinimizni javobiga binoan yashashlikni men aytgan bo'lardim do'stlarimizga.
Rashod aka, mahalla ko'yi ulardan jirkanishi, ularni haligi bir mahovga o'xshatib ajratib qo'yishiga nima deysiz?
Endi bu ashim ellari qatori mahalladagilari ham ularni tushunmaganligi, balki ular mana shunday holatda ularga hamdard bo'lib, ularni ko'nglini ko'tarib, sizlar bizi oldimizda bu voqealarda shunday bir zo'rlangan bo'lganingiz bilan Allohning huzurida poksizlar, sizlar Allohning huzurida darajotingizlar baland, sizlardan hech qanaqa bir gunoh bilan sizlarni eslashlik biz uchun harom degan, ya'ni chiroyli nasihatlar bilan ularga murojaat qilish kerak bo'lardi o'zi aslida. Lekin men afsus, o'sha jamoat mahalla ko'ylari ham ularga bir haqorat nomus so'zlarni aytib, ular bilan aloqani uzishligi dinini yaxshi tushunmaganligidan kelib chiqadi.
Mana shu zo'rlanganlar orasida hali bokira qizlar bo'lgan ekan, turmushga chiqmagan, yo bo'lmasam o'sha kuyovga chiqib 2-3 ta bolalik ayollar bor ekan. Endi bular o'zini o'zi biz oilamizga isnod keltirdik, bizni kelajagimiz yo'q degan ma'noda o'zini o'zi o'limga mahkum qilyapti ekan. Mana shu qizlarga biror aytadigan gapingiz bo'lsa marhamat.
U qizlarga murojaatim shu ediki, ana shu qizlar Allohning huzurida bokiradan ham ko'ra pokiza ayollar ana shu qizlar. Hattoki ana shu agarda farzandli ayollar bo'lsa ham, bular agarda haqiqatda Allohga iymon keltirgan, qiyomat kuniga iymon keltirgan va jannat va jahannam do'zaxga iymon keltirgan bo'lsa, bular bu imtihonga najot topolmasdan o'zini o'zi halok qilishlikka qo'l urishligi, uni o'zini osib olishligi bilan bo'lsin, yoki biror bir dairaga tashlab olishligi bilan bo'lsin, yoki baland imoratdan o'zini tashlab olishlik bo'lsin, qay holatda o'zini joniga qasd qilishligi bu imtihondan najot topolmasdan oqibatda esa ko'proq abadiyroq jahannamda qolib ketishlikka sababchi bo'lgan, ya'ni qattiq ma'siyatga, qattiq gunohga qo'l urgan bo'ladi bular. Men bularga aytmoqchi gapim shuki, men buni alohida bir xutbalarimda, ma'ruzalarimda yana ham ta'kidlab o'tamanki, ana shunday zo'rlangan ayollar bo'lsa, ana shunday mazluma bo'lgan ayollar bo'lsa, qani bizga murojaat qilsin, biz ularni hurmatini va maqomiga qo'yib muomala qilamiz degan musulmon dinni tushungan, dinni fahmiga yetgan do'stlarimiz ko'p, shular qatorida biz ham ularning jumlasidanmiz.
Qorasuv jome masjidi imom xatibi Rashod Qori Kamolov bilan suhbatni tingladingiz. O'sh va Jallobod qirg'ini kunlari bosqinchilar tomonidan zo'rlanib, bugun ham jismoniy, ham ruhiy azobda qolgan o'zbek qiz juvonlariga tibbiy va ruhiy yordam ko'rsatilishiga hissa qo'shmoqchi bo'lgan millatdoshlar diqqatiga. Qirg'izistonda taqdir hukmiga tashlab qo'yilgan bu ayollarning O'zbekiston, Qozog'iston yoki Rossiyada davolanishlari uchun xayriya qilmoqchi bo'lganlar o'z xayriyalarini quyidagi hisob raqamiga jo'natishlari mumkin. Demir Kirgiz International Bank, Izzatilla Rahmatullayev, 62-561, Qirg'iz so'mi uchun hisob raqami 118-5-0-279-578-32, AQSh dollari uchun hisob raqami 118-5-0-279-576-30. Yana bir bor takrorlayman. Demir Kirgiz International Bank, Izzatilla Rahmatullayev, 62-561, Qirg'iz so'mi uchun raqam 118-5-0-279-578-32, AQSh dollari uchun hisob raqam 118-5-0-279-576-30. Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtari, bu hisob raqamini Ozodlikning internet saytidan ham topishingiz mumkin. Internet saytimizda bu hisob raqamlar yozib qo'yilgan. O'ylaymizki, o'zbek qiz juvonlarining tibbiy va ruhiy yordam ko'rsatilishiga hissa qo'shmoqchi bo'lgan millatdoshlar topiladi. Bu Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19:20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20:20-30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21:22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatish fursati keldi. Qirg'iziston janubidagi mahkama 5 mahalliy o'zbekni qotillikda ayblab umrbod qamoq jazosiga hukm etdi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankiga ko'ra, kelasi yil O'zbekiston iqtisodi 7% ga o'sishi kutilmoqda. O'zbekistonda notariuslarga uy joy oldi sotishi bilan bog'liq shartnomalarni rasmiylashtirish vaqtincha man etib qo'yilgan. Yevropa ittifoqi rasmiylari Eron o'z yadroviy dasturi borasida muzokaralarga tayyorligini aytmoqda. Afg'oniston janubida NATO vertolyotlaridan berilgan havo zarbalaridan 20dan ortiq jangari halok bo'ldi. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. Hurmatli tinglovchi, Toshkentdagi notarial idoralarga ko'chmas mulk oldi sotishini rasmiylashtirish taqiqlab qo'yildi. Rasmiylar buni ko'chmas mulk ma'lumotlar bazasida vujudga kelgan muammolar bilan bog'liq vaqtincha chora deb izohlashmoqda. Ko'chmas mulk agentliklari buning haqiqatan ham vaqtincha chora ekaniga umid qilmoqdalar. Lekin Toshkentdagi notariuslar taqiq prezident ma'muriyati tomonidan joriy qilingani bois buning ortida boshqa jiddiyroq sabablar borligidan shubha qilmoqda. Mavzuni hamkorimiz, hamkasbim Farruh Yusufiy o'rgandi.
Toshkentda uylar oldi sotishini rasmiylashtirishga taqiq o'tgan hafta oxirlarida joriy qilindi. Mazkur chora haqida hukumat tomonidan birorta buyruq yoki boshqa huquqiy hujjat e'lon qilinmagani bois poytaxtdagi ko'chmas mulk oldi sotishiga vositachilik qiladigan agentliklar bu taqiqning vaqtinchalik bo'lishiga umid qilishmoqda. Toshkentdagi Sion nomli ko'chmas mulk agentligiga taqiqdan tashvishga tushgan potensial mijoz sifatida murojaat qildik. Sababdan biz bilan suhbatda bo'lgan makler ismini oshkor qilmaymiz. Suhbatdoshimiz uylarni sotishga joriy qilingan taqiq vaqtinchalik ekanini aytib, bizni tinchlantirishga harakat qildi.
Ну это временно, знаете, это такое временное явление до 1 числа, в принципе, сейчас у нас приостановлено оформление. Вот до 1 ноября, скорее всего.
Bu vaqtinchalik chora. Haqiqatan hozir oldi sotini rasmiylashtirib bo'lmayapti, lekin bu 1 noyabrgacha davom etadi xolos. Aytishlaricha, sotishi taqiqlangan ko'chmas mulk obyektlariga oid kompyuter ma'lumotlar bazasida qandaydir nosozliklar yuzaga kelgan va hozir uni tuzatish ustida ish olib borishmoqda. Shuning uchun xavotirlanmasangiz ham bo'ladi. 1 noyabr dan hammasi joyiga tushib ketadi, deydi toshkentlik makler. Toshkentdagi TMM, Vector, Cupidon vositachi agentliklaridan ham xuddi shunday javobni oldik. Uy oldi sotishi to'xtab qolgani bois daromadlarida kamomat paydo bo'lgan bu agentliklar hukumatning mazkur chora vaqtincha ekaniga oid va'dalari rost bo'lishiga ishonmoqda. Lekin O'zbekiston Adliya vazirligining ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatga rozi bo'lgan mutasaddisi oldi sotini rasmiylashtirishni to'xtatish haqidagi ko'rsatma to'g'ridan to'g'ri O'zbekiston prezidenti ma'muriyatidan notariuslarga og'zaki ravishda yuborilganini aytdi. Uning aytishicha, ko'chmas mulk oldi sotisini rasmiylashtirish Toshkent va Toshkent viloyatida taqiqlangan. Mazkur chora ma'lumotlar bazasidagi xatoliklar bois qo'llanilayotgan vaqtincha chora ekanini tasdiqlagan suhbatdoshimiz prezident ma'muriyati bu haqda qaror qilarkan notariuslarni nazorat qiladigan Adliya vazirligini aylanib o'tganidan hayron qolganini yashirmadi. Negadir Toshkent va viloyatdagi uy oldi sotishini rasmiylashtirishni taqiqlash haqidagi ko'rsatma prezident ma'muriyatidan notariuslarga to'g'ridan-to'g'ri yuborildi. Bizni bu haqda oldindan ogohlantirishgani ham yo'q, dedi Adliya vazirligi rasmiysi. Suhbatdoshimizga ko'ra, hozir ma'lumotlar bazasidagi nosozliklarni tuzatishga harakat qilinmoqda. Lekin taqiq qachon bekor qilinishini aniq ayta olmayman, deya qo'shimcha qildi vazirlik rasmiysi. Ayni paytda Toshkentdagi yirik notarial idoralardan birining xodimi poytaxt va Toshkent viloyatidagi xususiy ko'chmas mulkni sotishga joriy etilgan taqiqqa rasmiylar berayotgan izohga shubha bilan qaraydi. Suhbatdoshimizning ismini ham ma'lum sabablarga ko'ra oshkor qilmaymiz.
Kompyuter, который проверяет запрет, есть запрет или нет, на нём оказывается сбой, то есть официальная версия такая.
Sotilishi man qilingan ko'chmas mulkni tekshiradigan kompyuter ishdan chiqqanmish. Bu rasmiylar berayotgan izoh va shuning uchun hozir uyingizni na sota olasiz, na birovga hadya qila olasiz. 1 noyabrda kompyuterni tuzatamiz deyishyapti, lekin men bunga ishonqiramay turibman. Har qalay tepadagi idoralardan bu ma'lumot yumshoq qilib aytganda haqiqatga yaqin emasligini eshitdim. Deydi toshkentlik notarius. Toshkentlik yana bir notariusning aytishicha, keyingi paytlarda ko'chmas mulkni bir qo'ldan boshqasiga o'tkazish jarayoniga banklarni jalb qilishga oid choralar qo'llanish haqida gaplar paydo bo'lgan. Ya'ni yangi tartibga ko'ra, aholi qo'lida aylanadigan pullar ustidan nazoratni kuchaytirish maqsadida uyni sotayotgan odam biror bankdan hisob raqami ochishi lozim bo'ladi. Sotib olayotgan odam esa uy egasining pulini ana shu hisob raqamiga qo'ygandan keyingina oldi sotdi to'g'risidagi shartnoma imzolanishiga ruxsat beriladi, deydi Toshkentdagi notarial idoralardan birining rahbari. Bundan tashqari deb qo'shimcha qiladi suhbatdoshimiz, mazkur chora joriy yilda xususiy notariuslar faoliyatining to'xtatilishi, rasmiy agentliklardan mustaqil ravishda ishlaydigan maklerlarga qarshi boshlangan choralarning bir qismidir. Bir necha oy avval O'zbekistonda xususiy notariuslar litsenziyalari bekor qilinganidan keyin mamlakatda faqatgina davlatga qarashli notarial idoralari faoliyat olib bormoqda. Undan keyin O'zbekiston parlamenti rieltorlik faoliyati to'g'risidagi yangi qonunni qabul qilib, litsenziyasi bo'lmagan dallollar faoliyatini taqiqlab qo'ydi. Yangi qonun tufayli qonundan tashqari bo'lib qolgan toshkentlik makler Jasur aka ham uy oldi sotishining taqiqlab qo'yilishiga rasmiylar keltirayotgan sabablarga ishonmaydi. Jasur aka ham ayniqsa poytaxt va Toshkent viloyatidagi ko'chmas mulk bozorida juda katta miqdorda pul aylanishini inobatga olsangiz, hukumatning bu pullarni nazorat qilishni istab qolganini tushunish mumkin. Dedi.
Menimcha shunaqa bo'lishi ham mumkin. Menimcha mashina haqiqat ko'proq bo'lishi mumkin. Endi hozir pul oborot orqali bankdan orqali o'tsin, odamlar qo'lda aylanib yurmasin. Deyilayotgan bo'lishi mumkin. Bu narsa man to'g'ri tushunyapman.
Lekin deydi Jasur aka, hukumatning bunday harakatlari uning o'z xalqiga nisbatan olib borayotgan siyosati kundan kunga g'irromlashib borayotganiga yana bir misoldir.
Oh, yo'q, bu narsa qanaqa bo'ldi? Kvartira oldi sotib taqiqlansa, bunda qanday bo'ldi? Men aqlimni to'ldira olmayapman. Men qanaqasi bu narsani oldi sotib taqiqlash mumkin? Odamning o'rtalab kvartirasi bor, avodami kengayish bor, tug'ilish bor, ba'zi bu narsa bo'lishi shart-ku.
Toshkentdagi notarial idoralari ko'chmas mulk oldi sotishini rasmiylashtirish taqiqlab qo'yildi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston kuch ishlatar tizilmalari 28 oktyabr kuni So'g'd viloyatining Isfara tumanida 3 terrorchi yo'q qilingani va bittasi qo'lga olingani haqida ma'lumot tarqatdi. Taxmin qilingan terrorchilar tumandagi Chorko'h qishlog'ida yashiringanlar, militsiya vakillari va terrorchilar o'rtasida bo'lib o'tgan otishma natijasida 3 jangari nobud qilinganligi aytiladi. Bundan oldin mazkur tumanda bir erkak va bir ayol bo'lgan jangarilar o'ldirilgan edi. Bu jangarilar ham O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari ekanligi aytilmoqda. Mavzuni Xo'janddagi muxbirimiz Alisher davom ettiradi.
So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotlarida aytilishicha, viloyatdagi Isfara tumani Chorko qishlog'ida terrorchilik amaliyotlarini amalga oshirishga tayyorgarlik ko'rayotgan 3 isfaralik yo'q qilingan. Kuch ishlatar tizimlari vakillari tomonidan o'tkazilgan tezkor qidiruv amaliyoti natijasida Tagi Sada mavzesidagi uylardan birida tunagan terrorchilar aniqlangan. Ularga taslim bo'lishlarini taklif qilingan. Biroq jangarilar kuch ishlatar tizimlari vakillariga qarata o't ochishgan. Bir necha soat davom etgan otishmadan so'ng kuch ishlatar tizimlari vakillari 3 ta terrorchini o'ldirganlar. O'ldirilgan faraliklar O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari ekanligi tasdiqlangan. Bir kishi qo'lga olingan, dedi o'zini Hasanov deb tanishtirgan Isfara ichki ishlar bo'limi navbatchisi. Militsiya vakilining aytishicha o'ldirilgan jangarilardan biri Sohro Vahobov O'zbekiston Islomiy harakatining faol a'zosi bo'lgan. Shuningdek, terrorchilar yashiringan joydan Kalashnikov avtomatlari va boshqa ko'plab o'q-dorilar topilgan. Chorko qishloq jamoasi raisi Ne'mat Aliyevning so'zlariga ko'ra, qurolli to'qnashuv Qirg'izistonning Botken viloyatidagi Oqsoy jamoatiga qarashli Toshturshoq va Ko'ktosh qishloqlariga yaqin joyda bo'lib o'tgan. Bu amaliyotda militsiya va milliy xavfsizlik xizmati vakillari bilan biz ham qatnashdik. Chorko qishlog'ining Tagi Sada mavzesida granatomet va pulemyotdan otilayotgan o'q ovozlari bir necha soat davomida eshitildi. Jangarilar yashiringan uy qurshoviga olindi. Mazkur mavzeda 8 yildan buyon qidiruvda bo'lgan Domullo Zaynaloviddin degan shaxs qo'lga olindi. Yana 3 kishi nobud qilindi. O'ldirilganlarni biz mashinaga yukladik. Qolgan jangarilarni zararsizlantirish amaliyoti davom etmoqda, dedi Ne'mat Olimov. Uning so'zlariga ko'ra, jangarilarning biri Qirg'iziston fuqarosi ekanligini kuch ishlatar tizimi vakillari aytishgan. Jangarilarning 2 nafari esa qochib, qishloqqa yaqin tog'da yashiringanlar. Bir necha soat davom etgan otishma natijasida atrofdagi bir nechta turar joyga qattiq shikast yetkazilgan. Chunki kuch ishlatar tizimlari vakillari terrorchilarga qarshi granatomet va pulemyotlar ishlatgan, deydi qo'shimcha qilib Ne'mat Olimov. Tanishlarning aytishlaricha, so'nggi paytlarda Tojikistonda kuch ishlatar tizimlari tomonidan ushlangan yoki nobud qilingan jangarilarning hammasi O'zbekiston Islomiy harakati a'zolariga chiqarilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi yillarda birgina Isfara tumanida 20dan ortiq tojikistonlik O'zbekiston Islomiy harakati a'zoligida gumonlanib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Eslatib o'tamiz, so'nggi 3 oy mobaynida Tojikistonda qator qonli voqealar sodir bo'ldi. Avgust oyi oxirida Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtinchalik saqlash izolyatoridan 25 mahbus qochdi va kuch ishlatar tizimlarining 4 4 vakili halok bo'ldi. 3-sentyabr kuni Xo'jandda uyushgan jinoyatchilar qarshi kurash boshqarmasi mintaqaviy bo'limi hududida kuchli portlash ro'y berdi. 3 nafar militsiya vakili halok bo'ldi. 20 ga yaqin turli jarohatlar oldi. 19-sentyabr kuni Rash vodiysida qochqin mahbuslarga qarshi amaliyot boshlangan kuni hukumat kuchlari pistirmaga duch keldi va 20dan ortiq askarlar halok bo'ldi. Shu kunga qadar Rash vodiysida hukumat kuchlarining 60dan ortiq harbiylari halok bo'ldi. Shuningdek, shu muddatda 10dan ortiq jangarilar nobud qilindi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Tojikiston kuch ishlatar tizilmalari 28 oktyabr kuni So'g'd viloyatining Isfara tumanida 3 terrorchi yo'q qilinganligi va ularning O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zo ekanligini aytmoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchi, har kun radio to'lqinlar orqali eshitgan maqolalar, lavhalar va xabarlaringiz Ozodlik radiosining internet saytida ham qo'yib yoritib boriladi. Marhamat, internet saytimizga kiring va har bir maqolaning tagiga siz o'z fikr va mulohazangizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qozog'istonda diniy idoraga bo'ysunmayotgan masjid imomlari mahalliy hokimiyat tomonidan ta'qib qilinmoqda. Qozog'iston musulmonlar diniy boshqarmasi o'z mustaqilligini saqlab qolishga harakat qilayotgan Qarag'anda viloyatidagi 5 masjidni o'z tarkibiga qo'shish harakatida. Ayni paytda imomlarga o'tkazilayotgan bosim yuzasidan xalqaro huquq faollari bong urmoqda. Bu haqda hamkorimiz Basira lavhasini tinglaymiz.
Qarorgohi Osloda joylashgan din erkinligi muammolarini yoritguvchi forum 18 tashkiloti Qozog'istonda masjidlar atrofida borayotgan ziddiyatdan tashvishda. Forum 18 bosh muharriri Feliks Kurli mazkur ziddiyat Qozog'iston hukumatining barcha masjidlarni o'z nazoratiga olishga harakat qilayotganligi tufayli keskinlashayotganini aytdi.
В наших исследованиях мы нашли, что власти просто не любят, когда существуют в Казахстане независимые мечети.
Bizning tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatdiki, Qozog'iston hukumati mustaqil masjidlar borligini yoqtirmaydi. Ular Sovet ittifoqidagi kabi barcha masjidlar diniy boshqarmaga bo'ysunishni istashadi. Nega aynan musulmonlar bitta tashkilot ichida bo'lishi kerakligi tushunarsiz qolmoqda. Axir Qozog'istonda protestantlar jamoati bor. Bu jamoat hech kimga bo'ysunmaydi, dedi Korli. Xalqaro tashkilotning bunday xulosaga kelishiga Qarag'anda viloyatidagi 5 mustaqil masjid imomlariga nisbatan o'tkazilayotgan tazyiq sabab bo'ldi. Bunday masjidlarning 2 tasi Abay tumanida, 3tasi Qarag'anda shahrida joylashgan. Shu yilning 17-sentyabrida mazkur masjidlarning imomlari Qarag'anda hokimligiga chaqirilib, Qozog'iston musulmonlar diniy boshqarmasiga qo'shilishi kerakligi borasida ogohlantirilgan. Suhbatdoshimiz Janob Korlining aytishicha, mustaqil masjid imomlari musulmonlar diniy boshqarmasi tarkibiga kirishni istasagina bunga rozi bo'lishi mumkin.
Это не роль государства настаивать, что только в какой-то форме могут существовать религиозные организации.
Diniy tashkilotlar faqat muayyan bir shaklda mavjud bo'lishini davlat hal qilmasligi kerak. Buni diniy tashkilotlarning o'zi hal qilishi lozim. Qozog'istonda esa davlat imomlarni majburlayotgani ko'rinmoqda, dedi janob Korli. Forum 18 tashkilotidagi ma'lumotlarga ko'ra, musulmonlar diniy boshqarmasi tarkibidagi har bir tashkilot mazkur boshqarmaga pul o'tkazishi lozim.
Каждая община, которая участвует, нам сказали, что они должны только должны платить 30% доходов мусульманского управления.
Bizga aytishlaricha, mazkur boshqarmaga qarashli har bir jamoa daromadining 30%ni ushbu boshqarmaga to'lashi lozim, dedi xalqaro tashkilot vakili. Ayni paytda Qozog'istondagi mustaqil 5 masjid yuridik jihatdan ro'yxatdan o'tgan. Biroq Qozog' hukumati markaziy diniy boshqarma tarkibiga kirmayotgan jamoalarga ro'yxatdan o'tishda to'siqlar qo'yayotgani haqida Forum 18 tashkilotida ma'lumotlar bor. Qozog'iston musulmonlar diniy boshqarmasi barcha masjidlar o'z tasarrufida bo'lishi lozimligini, aks holda mustaqil masjidlarda terrorchilar tayyorlanishi mumkinligi bilan oqlashga harakat qilgan. So'nggi 2 yil ichida bu mustaqil masjidlarga hukumatning soliq inspeksiyasi, sanitariya epidemiologiya xizmati, tez tibbiy yordam xizmati, prokuratura xodimlari turli bahonalar bilan kelib ketishgan. 40 darajada sovuq bo'lgan qish mavsumida esa masjidlar isitish tizimidan uzib qo'yilgan. Bu ham davlat ta'qibining usullaridan biri. deya ta'kidladi suhbatdoshimiz Feliks Korli. Feliks Korli fikricha Markaziy Osiyoda boshqa diniy jamoalardan farqli o'laroq aynan musulmonlar va ularning jamoalariga nisbatan ta'qib kuchliroq seziladi.
O'zbekiston va Turkmaniston это очень трудно для верующих всех конфессий.
O'zbekiston va Turkmanistonda barcha konfessiya va din vakillari uchun vaziyat o'ta og'ir. Ayniqsa musulmonlar uchun. Ular boshqa din vakillariga nisbatan juda qattiq nazorat ostiga olinadi. Qozog'istonda mustaqil masjidlarning borligi bu davlatda din erkinligi mavjudligidan dalolat berar edi, deydi u. Feliks Korli hukumatning mustaqil masjidlarga qarshilik ko'rsatayotganining asosiy sababi deya quyidagilarni keltiradi.
Власти считают, что это легче контролировать мечети через мусульманское управление.
Hukumat fikricha musulmonlar diniy boshqarmasi orqali barcha masjidlarni nazorat qilish osonroq. Shu boisdan masjidlarning bu boshqarma tarkibida ekanligi hukumat uchun qulaydir, dedi Feliks Korli. Forum 18 xalqaro huquq tashkiloti xulosasiga ko'ra, Qozog'istonda mustaqil masjidlarni yo'q qilish maqsadida katta kampaniya olib borilmoqda. Kuzatuvchilar fikricha, Markaziy Osiyo davlatlari hukumatlari islom dini vakillaridan tobora targ'ibot quroli sifatida foydalanishga harakat qilib kelayotir. Ayniqsa din peshvolarining rejim manfaatlari uchun xizmat qilayotgani O'zbekistonda ochiqchasiga namoyon bo'ladi. Misol uchun, shu kunlarda O'zbekistondagi juma va'zlarida odatiy prezident Karimov siyosatini madh etish bilan birgalikda aholi orasida norozilik tug'dirib kelayotgan plastik kartochkalar targ'ib etilmoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Qozog'istonda diniy idoraga bo'ysunmayotgan masjid imomlari mahalliy hokimiyat tomonidan ta'qib qilinmoqda. Qozog'iston va Markaziy Osiyoda hukumatlarning masjidlarni tobora o'z nazoratiga olayotgani va buning qanday ijobiy yoki salbiy jihatlari bor degan savol bilan taniqli ulamo Obid Qori Nazarovga murojaat qildik.
Mana endi Qozog'istonda bo'layotgan hodisalardan kelib chiqadigan bo'lsak, u yerda islomga, musulmonlarga nisbatan qo'shnilarga qaraganda biroz kenglik, imkoniyat borligini ko'rar edik. U yerda ba'zi masjidlar haqiqatan ham diniy idoraga, rasmiy idoraga bog'langan emas, balki o'zi erkin ravishda faoliyat yuritganligini bilar edik. Endi hozir keyingi paytlarda shularni hammasini birlashtirish va davlat nazoratidagi diniy idoraga bo'ysunadigan qilish harakatlari ko'rinyapti. Bu narsani har xil talqin qilish mumkin. Agar musulmonlarga erkinlik, to'la erkinlik berilib, ular o'zlarini, dinlarini, ibodatlarini o'zlari istagancha ado etish imkoniyatiga ega bo'lganlarida edi, ularni bitta idoraga birlashgan holda bo'lishlari albatta ijobiy holat sanalardi. Chunki musulmon odamlarni, islom namoyandalarini ham so'zlari, ularning qarashlari yoki fatvolari, musulmonlarga ko'rsatadigan yo'l-yo'riq va tavsiyalari bir xilda chiqishi bu albatta foydadan xoli bo'lmas edi. Lekin modomiki diniy idora davlat siyosatini qo'llab, davlat uchun uning manfaatlari uchun bo'ladigan xizmatni islom manfaatlaridan ko'ra oldinroqqa birinchi o'ringa qo'yar ekan, bunday diniy idora masjidlarni o'ziga birlashtirish harakatini ijobiy maqsad yo'lida qilinayotgan ishlar deb bo'lmaydi. Bunday muti diniy idoralar kuchaygan sayin davlatga bo'lgan qaramligi ortadi va hukumat siyosatiga xizmatdan uzoqlashmagan holda bo'lib qoladi. Asosiy birinchi manfaat shu davlatning siyosatini mustahkamlashdan iborat bo'lib qoladi.
Endi nima uchun qora aka mana shu hukumatlar masjidlarni o'z nazorati ostiga olishga harakat qilishadi? Nima uchun? Mana bu vaziyat O'zbekistonda qandayligini o'zingiz yaxshi bilasiz. Agar bunga ham oydinlik kiritsangiz bo'lardi.
Bu sababi davlatning mafkurasining puchligi yoki bo'shligi, davlat siyosatining nihoyatda zaifligi, balki shu jamiyatni, davlatni boshqarib turgan insonlarning, shaxslarning ma'naviy zaifliklaridan kelib chiqadigan narsa. Mana shunday inson zaif bo'lsa, cho'pga ham yopishadi, cho'kayotgan odam xasga ham yopishadi degandek, ularni ko'ziga nimaiki ko'rinsa hammasini o'ziniki qilishga, o'ziga xizmat qilishga, o'zining taxtini mustahkamlash uchun xizmat qildirishga harakat qilaveradi. Mana shunday qilib o'zining hukumatini umrini boqiy qilaman deb o'ylaydi. Lekin bu aslida noto'g'ri.
Endi mana shu idoralar, diniy idoralarni, mana hukumat demak siyosatini yurgizadigan shu diniy idoralarni iddao qilishcha, mana shu agar mustaqil masjidlar bo'ladigan bo'lsa, ular shu terrorchilarni tayyorlashga xizmat qilishi mumkin yoki umuman o'zlari istaganchalik bir siyosat yuritib, bir qaytanga islom diniga teskari bo'lgan harakatlarni yuzaga keltirishi mumkin. Buni ham oldini olish kerak-ku, qaysidir ma'noda bir nazorat bo'lishi kerak-ku, qaysi masjidda nima o'qitilyapti degan ma'noda.
Bu endi eski plastinka desak bo'ladi. Bu davlatlar, maxsus xizmatlar tomonidan to'qib chiqarilgan vahimali bir chopchak detektiv deymizmi, davlat siyosati uchun qo'llanadigan afsonalar. Bu chunki o'shanday mustaqil deb mana mayli shartli ravishda aytaylik, mustaqil degan nom bilan faoliyat ko'rsatib kelgan masjidlar ancha yildan beri bor Qozog'istonda, Chimkent viloyatida va boshqa joylarda va ulardan hozirgi aytilganda hangi biron bir yomon narsalar sodir bo'lganligi eshitilgan emas. Faqat bor yo'g'i shu, ya'ni ular yuqoridan chizib berilayotgan chizmaga asosan emas, balki shu din islom qanday bo'lsa o'shanday tarzda faoliyat yuritganlari. Mana shu xolos. Bu xuddi O'zbekistondagi bo'layotgan narsalarning ta'siri. Haqiqatan ham o'zbek hukumati o'sha Chimkentdagi musulmonlarga ta'sir o'tkazishga, o'sha yerdagi ishlarini ham izdan chiqarishga ancha harakat qilib kelishadi. Avvaldan bu narsa ko'p ko'rilgan, ya'ni militsiya xodimlari va maxsus xizmat xodimlari Chimkent viloyatida juda ko'p jinoyatlarni amalga oshirishgan. Bu masjidlar yoki shaxslarga nisbatan qo'yiladigan bunday qoralov ayblnomalar hammasi to'qima narsalar. Buni ko'pchilik tushunib ham qoldi-ku. Shu terrorizm atamasi o'zidan o'zi bu ham obro'sini yo'qotib boryapti. Xuddi avvalroq.
Endi mustaqil masjidlardan qanday tahdid bor? Mayli, deylik, nazorat ostiga olish, bu ulardan foydalanish deb tushunadigan bo'lsak, ikkinchi tomondan hukumat shu mustaqil masjidlardan tahdid ham sezadi o'ziga. Qanday tahdid bo'lishi mumkin mana shu mustaqil masjidlardan hukumatga, rejimlarga, deylik?
Biror bir tahdid sezmaymiz, ko'rmaymiz. Bu mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi. Bor narsa shu hukumatlar shaffoflikni, oshkoralikni, ochiq siyosatni yoqtirmasliklari yoki shundan qo'rqishlari de gap. Agar davlatlar siyosatida ochiq shaffoflik bo'lsa, nima kamchilik, xatolar bo'lsa ochiq gapirilsa, masalan masjiddan turib ham yoki matbuot orqali ham, bu davlatni yoki jamiyatni faqat kuchaytiradi, ya'ni o'sha kamchilik, xatolarini tuzatishga harakat qiladi. Mana g'arb jamiyatlarida ko'pincha shunday narsa bilan ajralib turadi bular. Bu narsani o'sha rahbar shaxslar o'zining shaxsida sinab ko'rish kerak, ya'ni o'zining hayotida o'sha xato kamchiliklarini boringi o'zining oilasida, o'zining yaqin doiralarida ular bemalol bir-biriga xatosini ayta oladigan, bir-biriga nasihat qilib to'g'riligini o'zaro maslahatlashgan holda ish qilishga o'rganishlari kerak. Ana endi u davlat, jamiyat, uning ichida masjidlari bilan, boshqa institutlari bilan, matbuoti bilan bir buyam kattakon bitta oila. Nazarimda o'sha shaxslar oilasida ham mana shunaqangi diktaturani o'rnatgan, ular o'zining doiralarida ham shu quldorlik tizimini o'rnatgan, shundan kelib chiqqan holda ular mana shu tarbiyasidan, shu axloqidan, shu tasavvurdan kelib chiqqan holda davlat boshqaradi, jamiyat boshqaradi. U jamiyatni ham hammasini shunday quldorlik jamiyatiga aylantirishga harakat qiladi. Illo biror bir dahshat yo biror bir unday xavfu xatar sezilmaydi. Biz bunday narsani ko'rmaymiz, yo bunday narsani borligiga ishonmaymiz. Bu hozirgi qo'yilayotgan da'volar dahshat-ku. Masalan, terrorizm yoki boshqa degan ularga qo'yayotgan ayblar nihoyatda jiddiy ayblar-ku. Buni umuman aqlga sig'dirib bo'lmaydi. Masjidda imomlik qilib turib, masjidda xalqqa ma'ruza o'qib, ularni o'zini keyindan ergashtiraman deydigan odam ularga buni narsani yopishtirish umuman aqlsizlik bo'ladi. Bu mantiqsizlik. Faqat shu dushmanlikdan, musulmonlarni ko'rolmaslikdan boshqa narsa emas bu yerda.
Qozog'iston va Markaziy Osiyoda hukumatlarining masjidlarini tobora o'z nazoratiga olayotgani va buning qanday ijobiy va salbiy jihatlari bor degan savolga taniqli ulamo Obidxon Qori Nazarov javob berdi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida siz xabaringiz bor. Ozodlik radiosining veb-sayti, ya'ni ozodlik.org da yana yosh to'lqin lotin alifbosidagi yoshlar sahifasi ham tashkil qilingan. Ayni paytda ana shu yosh to'lqin yoshlar sahifasining muharriri to'lqin u kishini ham ismlari to'lqin hozir Dushanbeda safardalar. Ular Markaziy Osiyodagi elektron yoshlar forumida qatnashmoqda. Biz uchrashuv eshittirish boshlanishidan oldin to'lqinga Dushanbega qo'ng'iroq qilib bu Markaziy Osiyo elektron yoshlari forumi haqida so'radik.
To'lqin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
To'lqin, mana siz hozir Dushanbada o'tayotgan Markaziy Osiyo elektron yoshlari forumida ishtirok etyapsiz. Endi bir tinglovchilarimizga bu nomning o'zi bir qiziq tuyuladi-da. Elektron yoshlar degan bir ibora. Odatda shu paytgacha masalan baxtiyor yoshlar, zamonaviy yoshlar deb kelinardi. Endi elektron yoshlar deyilyapti. Nima uchun endi bu shunday deb atalgan bu forum?
Sadrlarga to'g'ri aytasizmi, juda ko'pchilik bu forum boshlangandan beri bu savollarni bera boshladi. Elektron yoshlar degan nima degani deb. Lekin bu forumni tashkilotchilarining gapi bo'yicha elektron yoshlar bu shu kunlarda yangi ma'lumot kommunikativ texnologiyalari bo'yicha ishlaydigan yoshlar, ya'ni ko'pincha internetga chiqadigan, veb sahifalarda yozadigan yoki bo'lmasa shu internetdagi yangi texnologiyalarni ilgari surgan yoshlarni bugungi kunda elektron yoshlar deb atashyapmiz.
Albatta, endi elektron yoshlar deganda bizning ko'z o'ngimizda bir robot shakllanmaydi-yu, lekin o'sha robot qiladigan barcha elektron shu programmalarni o'zi miyasida joylashtirib olgan elektron yoshlar degan bu zamonaviy yoshlar-da endi.
To'g'ri, xuddi shunday. 3-chi forum shu boshida bo'lganda shunaqa savollar bo'lgan. Elektron yoshlar bular bu robotlargami yoki bo'lmasa robot yoshlarigami, yangi chiqqan robotlargami? Yo'q, bu forum shu elektron ma'lumot bo'yicha ishlaydigan yoshlar forumi.
Endi mana Markaziy Osiyodagi aytaylik shu internet tarmog'idan boshlaydigan bo'lsak, bu boshqa programmalashtirish, dasturlash, zamonaviy texnologiya bilan bog'liq bo'lgan masalalar, muammolar qaysi davlatlardan aytaylik yoshlar kelishgan va qanday o'tyapti forumda, nimalar ko'rilyapti?
Bu forum hozir boshlandi, boshlangani bir soatcha bo'ldi, ochilish bo'ldi, barcha tashkilotchilar chiqib gapirishdi. Bu forumga tashkilotchilarning aytishi bo'yicha Markaziy Osiyoning 4 davlatidan qatnashchilar kelgan. Bu O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston. Afsuski, Turkmanistondan hozir bu yerda qatnashchilar yo'q. Tashkilotchilar harakat qilishdi, Eron va Afg'onistondan qatnashchilarni olib kelgani shu elektron dunyoga bog'liq bo'lgan yoshlarni, lekin ozgina vizada muammolar bo'lganligi uchun ular kelisha olmadi. Bu ochiq forum, o'zining kun tartibi yo'q bo'ladi, ertalab kelasiz, jadval bo'ladi, jadvalga siz xohlagan vaqtingizga o'zingizni prezentatsiya, ya'ni chiqish so'zingizni kirgizishingiz mumkin. Shunga shu jadvalga qarab, agar qiziqqan yoshlar bo'lsa, shu siz ko'rsatgan soat va ko'rsatgan xonaga ular kelib sizni tinglashlari mumkin. Yoshlarning aytishlari bo'yicha ular turli xil mavzularga chiqish qilishmoqchi, ayrimlari shu web xavfsizligi, ayrimlari dasturlash, ayrimlari webda qanday ma'lumotlarni olsa bo'ladi, internetda qanday ma'lumotlarni izlasa bo'ladi, ayrimlari bo'lsa shu yangi chiqqan ko'pchilikka yangi bo'lgan bloglar haqida, mikroblog, ya'ni Twitter haqida aytishmoqchi.
Rahmat To'lqinjon, sizga ham omad tilaymiz. Albatta, sizda ham bir o'zingizni loyihangiz bo'lsa kerak bunda.
Bizning ham loyihamiz bor. Bu bizning loyihamiz Yosh to'lqin loyihasi. Ozodlik saytidan shu Yosh to'lqin haqida ozgina gapirmoqchiman. Keyin yana Tojikistonda oxirgi yangiliklarga qaraganda ayrim ma'lumot veb sahifalari berkitilgan, ularga blok qo'yilgan. Shu haqda ham ozgina lektor o'qishni chiqish qilishni so'rash tashkilotchilar, ya'ni qanday qilib shu internetda qo'yilgan bloklarni yengib o'tish bo'yicha.
Chunki bu endi Markaziy Osiyoda hozir eng dolzarb masalalardan biri-ku, ayniqsa O'zbekistonda.
O'zbekiston, ha, bu masala O'zbekiston, Turkmaniston va endi mana ularni qatoriga Tojikiston ham qo'shildi. Juda ham dolzarb muammo. Shuning uchun shu chiqishda endi internetga qurilgan bloklarni qanday yo'llar bilan yengib o'tsa bo'ladi, uning uchun qanday yangi texnologiyalar bor, ularni qayerdan olish kerak va qanday o'rganish kerak, shular haqida o'zgina chiqish qildiraman.
Rahmat Turqinjon, muvaffaqiyat, yana gaplashamiz.
Katta rahmat sizga.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetmoqda. Hozircha xayr, salomat bo'ling.